öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Naftagaz Gazpromyň türkmen gazyny goýbermegini talap edýär. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygy Yuri Vitrenko öz Facebook sahypasynda beýanat çap edip ortaýetin. Gazprom kompaniýasyny Türkmenistandan we beýleki garaşsyz rus gaz kompaniýalarynyň gelýän gazy rus Ukrain serhedinden goýbermäge çağırdy. Naftagaz Gazpromyň Ukraina-Russiýa Federasiýasy araçagyny Türkmenistandan we ortaýetin garaşsyz gaz öndürjülerinden gelýän gazyň şeýlede Gazpromyň Ýewropadaky kontragentleri üçin gazyň petini açmagy esaslı talap edýär diýip Uraru neşri Vitrenkonyň sözlerini sitirleýär. Orsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak bir hepde ozal Ukraina Gazpromyň maşgy gazy berjek kompaniýa Orsiýetde ýok diýdi. Ukraina 90-njy ýyllardan başlap 2006-njy ýyla çenli Russiýanyň üstünden ýylda 36 milliard kub metr türkmen gazyny satyn alýardy. Ýöne 2006-njy ýyldan soň Ukraina has gymmat bahadan diňe Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň tebigi gaz satyn alyp başlady. 2014-njy ýylyň martynda Russiýanyň Krymy bi-kanun anneksiýa etmeginden 1 ýyl töweregi soň 2015-njy ýylda Ukraina Russiýadan gönü gaz import etmegi bet edip öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçilik geçirýän rus gazynyň Slovakiýa, Polşa we Engreal döwletlerden izini Ukraina aktarylmagyna rus gazynyň peýdalanyp başlady. Ukraina Russiýa bilen aradaky häzir bar bolan 10 ýyllyk gaz alalaşygy esasyny rus gazynyň öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçilik geçirilmeginden ýylda 3 milliard dollar töwereg girdeji gazanýar. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna rus gazyny Ukraina çägünden Ýewropa Birleşigine üstünçilik aktarmak bilen bagly. İki ýurdun arasyna gol çekilen 10 ýyllyk gaz alalaşygy üstümizdäki ýanwar aýyna tamamlanýar. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygynyň türkmen gazynyň Rus-Ukrain serhedinden iýberilmegi bilen bagly eden çykyşy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 2-nji oktýabrda Rus-Ukrain tranzit gaz alalaşygyny wagtlaýyn uzatmagy Kiýewe teklip etmegi özüniň taýýardygyny aýdyp çykyş edýän wagtyna gabat gelýär. Russiýa özüniň Ýewropa baryan energiýa eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak üçin demirgazyk akymy 2 türk akymy ýaly ugurlaryň üstünde işleýär. Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2019-njy ýylyň apreli aralygynda türkmen gazynyň importyny togtatdy. 2019-njy ýylyň 15-nji apreli bilen 30-njy ýuwun aralygynda wagtlaýyn şertname esasynda Gazprom türkmen gaz döwlet konserninden 1 milliard kub metr töwereg gaz import etdi. Bu ulanyşygyň tamamlanmagynyň ideýany Russiýa 2024-njy ýylyň iýuluna çenli ýylda 5.5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmäge razy boldy. Ukraina we Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky gaz sowdasynyň 2006-njy ýylda togtadylmagy bilen geçen wagtyň dowamyny gaz sowdasyny täzeden ýola goýmak boýunça metbuat maglumatlaryna mälim bolşuna görä netijesi tagalla etdi. 2013-njy ýylyň fevralynda Ukrainanyň döwlet ýetirilindäki naftagaz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň neft gaz ministrligi özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdi. Ukrainanyň şol wagtky ýanygyç energetika ministri Edward Stavitski Reuters habar agentligine beren interwýusunda şol gepleşikleriň Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz alalaşygyny täzeden diketmegi maksat edinýändigini aýdypdy. 2015-nji ýylyň martynda Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Kiýewde geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen ýanygyç energetika pudowuna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew Reutersyň habaryna görä Ukrainany göz öňünde tutup gyda ýurtlarynyň üstünden türkmen gazyny Ýewropa Birleşigine ýibermegi maksat edinýändiklerini aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonuňda Merdan Sariýew. Owa hojalygy we daşky gursawy gorunmak ministriniň we Ahal welaýatynyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 30-njy sentýabrda Britaniýa iş saparyna bardy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda delegasiýa ýolbaşçylary bolan ministriniň de Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň da atlary agzalmaýar. Saparın birinci gününde Britaniyanın Premier Ministerinin Türkmenistan boyunca Sevda Vekili Baronessa Emma Nicholson bilen şeyle de Britaniyanın daşkı kursov, adı karitleri ve Ovu Hocalığı Ministerliğinde duş geçirildi. Taraplar Ovu Hocalığında tanı ulgumu peydalanmak, iş öndürücülüğünü yokurlandırmak, iki yurdun Ovu Hocalık boyunca oku cahilerinin arasında tecrübe ve ilmi bağırlıkları alışmak varı da maslahat ettiler. Şeyle de Daşar İşleri Ministerliği Türkmen Delegasiyatının birinci aktyabrda Demirazyk Irlandiýanyň bir näçe ilmi varlygy merkezine barıp göründigini habar berýär. Türkmenistanlylar Owa hojalygy we telekiçilik boýunça kolleji Muwanneger balyk hojalygyna barıp olaryň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. İş taparynyň meýil namasyna Owa imitinaga TV biologiki ilimleri instituty we global ady karit hupsuzlygy instituty bilen tanyşmak kim girdilen diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda planlaşdyrýan hasyllaryny almakda ýurtdaky azyk mal iýimi üçinçiliginde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Un, yumurtka, şeker, ösümlük yağı, kepek ve künzarı gıtçılığı adeti bir zadı övrüldü. Emma, muna qaramazdan ağır yağdaylar bölüklüğün boyun alyan hakimiyetler emele gelen yağdayın sebeplerini derinap, krizisi boyun almaktan çeki duruyarlar. Yerli sinçilerin sultanı tecrübeli agronomların aytmaklarına öre, Türkmenistan'ın ovu hocalığı sonku 10 yıllıklarda ozol yurdun ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın geçiren ovu hocalık tiynağları. Sonra hazırki prezident Kurbanuly Berdimuhammedow Muhammedowyň gosodyrnykdaky özgertmeleri netijesinde juda agyr ýagdaýa düşdi. Azatlygy gelip gowuşan suratlardan görnüşine görä, soňky 30 ýylda owa etrap ýollary, köprüler ýeterlik bejirilmeýän ýaşaýjylar üçin howpli ýagdaýlar döredýär. Bozuk ýollaryň adam helakçylygyny alyp gelýän halatlary hem az bolmaýar. Bu ýagdaýy maşgala eklemäge mümkinçilik berýän iş ornlarynyň ýyl-ýyldan azalmagy bilen bilelikde owa adamlarynyň gazanç üçin köpçülükleýin daşary ýurtlara gitmegine alyp geldi. Sol bir wagtda Türkmenistanda owa hojalygynyň ýer we suw serişdelerinin Barha kent sanagatçylar we telekiçiler birleşiginiň ihtiýarına geçýändigi, prezident we hökümet tarapyndan çäksiz uly goldaw berilýän monopolist gurumanyň orta we kiçik herhanalary arkasy telekiçilere ýyl-ýyldan bitir gysýandygy habar berilýär. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglykda döwlet tarapyndan ýaş çağaly enelere berilýän kömek pullarynyň çağanyň esasy zerurlyklaryna hem ýetmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçylar bilen söhbetdeşýän ene talaryň ençemesi aýdýar. Döwlet tarapyndan 3 ýaşa çenli çağalaryň enelerine her aýda 185 manat möçüründe kömek pulu berilýär. Bu maşalada diňe bir adam işleýän mahalynda ene o diýen kömek bolmaýar. Sebäbi soňky ýyllarda azyk we sanaat taryplarynyň bahalarynyň ýyly derli gymmatly neticesinde bu kömek pulu çağı imiti beylede dursun. Onun dine bir aylık, arlık, pampers zerurluklarına hem yetmeyer deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertine sökhetteş olan havarçı 3. oktyabrda gurrun berdi. En ataların onlar çası bilen sökhetteş olan havarçı çağaların zerur imitlerinin ve senaat önümlerinin kevirlerinin hedirki bahaları var adı hem mağlumat berip şeyle deydi. Hedir Türkmenabat şehrindeki gök bağdarda çağı imiti olan 450 gramdan ıvarat bir otu kaşan Onun bahasy 215 manada. Bir sapar ulanylan pampersin bahasy 15 manada barawar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Lewap welaýat hassahanasynyň anonim şertde söhbetdeş bolan bir näçe iş ýerine salgylanyp häzir kwat maşgallaryň güzeran aýlamagynyň kyndygyny we çağ üçin sosial gorun ýagny kömek pulunyň hem çağany eklemäge ýeterlik bolmaýandygy sebäpli soňky ýyllarda çağa dolanyşynyň pese gaçandygyny hem aýdýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Lewap welaýat hassahanasyna resmi derejede tasdiklenýär. Ikletme ýazmak ýa-da inkär etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmensanyň döwlet statistika gullugundan hem maglumat alyp bolmady. Türkmensanyň ilaty durmuşdaýdan gorumak hakyndaky kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 85-nji maddasyna laýyklykda ýurtda çağa seretmek boýunça döwlet kömek puly çağanyň doğulan gününden başlap 3 ýaşa çenli tölenilýär. Kanunyň 75-nji maddasynda bellenilmegine görä çağa doğulanda berilýän döwlet kömek pulunyň möçürünün hasaplanılmağı ve belirlenilmeyi kesitlenilen binyatlık ululuktan götürüm möçüründe kesitlenilir. Yani birinci ve ikinci çağı doğulanda 130 götürme, üçüncü çağı doğulanda 250 götürme, dördüncü ve şunun son çağlar doğulanda 500 götürme dengdir. 2014 yılda güce giren karara layıklıkta yurtta binyatlık möçürü 100 manat deyilip kesitlenir. Türkmensanyň häkimetleri zähmet, talip, pensiya haklarının ve kömek pullarının yılda 10% artırılandığını indi ençeme yıl veri tekrarlayarlar. Yöne Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve Türkmensanların ençemesi yurtta ağlık ve senaat haritlerinin hem de beylikli hizmetlerin her yıl ortaça 30-40% kımmatlayandığını aydiyarlar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen havarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüriti gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy ten satmak bilen meşgullanýan zenanlara gözekçilik çäreleri aktiwleşdirdi. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň paýtagtyň Köpetdag etrawynyň polisiýasynyň we Aşgabatyň suwt edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar bermegine görä soňky wagtda 100 çemesi zenan saklanypdyr. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýa işgärleri ten söwdatyny eden aýal gyzlara garşy reýd alyp barýarlar. Diňe soňky birnäçe aýda 100-den gowrak raýat saklanypdyr. Dedip Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy 2-nji oktýabrda habar berdi. Habarçymyzyň çeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä saklanan zenanlara jerime salynýar. Saklanan aýal gyzlary gysgaly suwda çekerler we olary jerime sezewar ederler. Jerimeniň möçberi saklanan adamlarda jyns taýdan geçen ýokunç keselleriň bolup bolmazlygyna bagly bolýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy polisiýadaky çeşme salgylanyp habar berýär. Şeýlede çeşmeleriň sözlerine görä bir kanun jynsy hyzmatlar üçin saklanan raýatlary olary jerime tölenlerinden soň goý berýärler. Hem olardan ýaşaýan yerinden daşlaşmazlığı ve etraf polisiyasına iyidigderli varıp hataba durmağı talep ederler. Şol bir wagtda Türkmen News kararsız neşri Aşgabatda ten satýanlara polisiýanyň özüniň gözekçiligi edip olary dolandyrýanlygyny habar berýär. Neşriň 2-nji oktýabrda çap edilen maglumatyna görä polisiýa işgärlerinde ten satýanlar barada doly maglumat bar. Diňe bir aýallar däl eýsem beýleki jynsly adamlar hem bar. Olar jaň gelen wadyna bellenen ýere baryp öz hyzmatlarynyň ählesini üpçün etmeli bolýarlar diýilip maglumatda aýdylýar. Şeýleden ýeşer bir polisiýa şäheriniň edýän bir kanun hereketiniň video düşürilenligi barada habar berip, bu video ýazgynyň çap edilen salgysyny ýerleşdiripdir. Türkmenistanın hekimetleri ve xabar veriş serişteleri bu temani qozgamayarlar. Şol bıraktın özünde de yurdun kanunlarında ten satmak ve başka bir yerini ten satmaklığa çekme üçin cinayet çok epkerçiligi göz önünde tutuluyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 138. maddesinde ten satmak cinayet üçin 20 sani ortaçı aylık müçveründeki cerimeden başlap 2 yıl türme tutsağlığına çenli ceza göz önünde tutulan olsa ten satmaklığa itermek cinayetine değişli 139. maddesindeki ceza düzediş işlerinden başlap 3 ve 8 yıl aralığındaki türme tutsağlığı ona çenli bolup bilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ten satmaklyk ýurtda giň aýran ýagdaý bolup, zenanlaryň muňa işsizlikden baş goşmagy seýrekdel. Ösesine ten satmak meselesi diňe bir Türkmenistanyň özünde däl, hem daşary ýurtlardaky Türkmenistanlaryň arasynda hem duş gelýär. Hususan da Türkiýanyň habar beriş serişdeleri türkmen raýatlarynyň ten satmaklygyň ýa-da başga birini muňa mejbur etmegiň üstünde tutulandygyny, käbirleriň deportasiýa edilýändigini iýdigi xabar berýär. Soňky aýlarda türk mediýasynda çap bolan maglumatlarda türkmenistanly dinanlaryň seksual gulçulukdan azat edilýän ýagdaýlary barada hem xabar berilipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda öý haýwanlary gudulaýar, olara garşy wagtyna tapdyrmaýar. Guşlarda näwelli wirus döredi. Lewap welaýatynyň Kerkiçi, Ýamy derýa we Köýtünäg etraplaryny öý haýwanlarynyň arasyna gudullama keseli köp ýüze çykyp başlady. Bu etraplarda guşlar, şol sanly indiýuklar, tuwuklar we garlar näwelli wirusdan ejir çekip gyrylyp başlady. Bu maglumatyň jekmejekligini ýurt içindäki habarçymyz Hoptulluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerini levaptan yetiriyer. Şu güýül Kerkiçi, Ýamy derýa we Köýtünäg etraplaryny öý haýwanlaryna gudullama köpeldi. Bu wirusa garşy sanjymlaryň ýokdugy raýatlary howatyrlandyrýar. Öý haýwanlary diňe bir gudullamada näl hojalyklarda indiýuk, tuwuk we gazyaly öý guşlary näwelli wirustan gyrylýar diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji oktýabrda habar berdi. Onuň yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp iýberen maglumatlaryna görä agdalýan etraplarda gudullan it pişikleriň adamlary diýişlemegi bilen bagly hadisalar köpelýär. Köýtünäg etrabynda 3 ula adamy we 5 mekdeb okuwçysyny gudullan it diýişledi. Olary etrap keselhanasyna ýatyrdylar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre gududlan adamlar becerme üçün derur derman serişteleri etrap derman hanalarını taptırmayar. Onların hostlarları gududlama karşı dermanları velayet merkezine yerleşen derman hanalardan satın alyanlıklarını aydiyarlar deyip havarçı. İtti işleyen adamların hostlarlarına salgılanıp havar verdi. Köytünden etrafının veterinariye bölümünün bir işgarının adlandırılmalık şertini Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısını koloyda veren mağlumatını öz bölümlerinin sonku 10 yıl veri öy hayvan hayvanlarına karşı hiçbir vaksine bilen üpçün edilmendiğini aytdı. Soňky 10 ýylda öý haýwanlaryna döreýän hiçbir kesele garşy wagtyna gelmedi diýip yerli veterinar atlandyrylmalyk şertini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň veterinariýa bölümünde ýeterlik veterinar Lukman bar. Veterinar ýeterlik ýöne wagtyna ýok diýip yerli veterinar sözüni goşdy. Habarçy welaýatyň çägini yerleşýän döwlet ýeçiliginäki fermalardaky mallaryň, düýeleriň, goýun ýeçileriň derman üpçünçiligi bilen gyzyklandy. Häzir döwleti degişli mal, düýe, goýun we geçileriň çopa Çoponlaryna da döwlet tarapyndan derman berilmeýär. Çoponlar öz aýlyklarynyň degişli sanjymlary satyn alyp döwletiň ýeçilige edýän mallaryny sanjym edýänliklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mundan ozal iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahaly welaýatynyň ençeme owalaryny iýri şahly mallaryň köpçülükligini keselleýändigini habar beripdi. Diňe bir owada iýam 100-den gowrak sygyr öldi. Ölen sığırların maslıklarını ovanın çetinlaki meydanlara oklayarlar. Bulları sırtlanlar gelip iyer deyip hoopsuluk yağdayları sebeple. Anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. yuvununa gürrün veripti. Havarçının sözlerine göre yerli veterinar kullukları iyiri şahlı malların iyil arasını kanlı peşe ödeyilip atlandırlayan piroplazma keserine uçranlığı var adı diagnoz koyuptular. Geçen yılın güz aylarını Balkan velayetine düğelerin arasında da neverli kesel dörep, Günvatır Türkmenistan'ın ençeme ovalarını düýeler köpçülükleýin gyryldy. Häkimiýetler şonu düýelerin keselden açlykdan ölýändigini aýdypdylar. Türkmenistanyň 2014-nji ýylyň noýabr aýyna kabul edilen veterinariýa iş hakynaky kanun esasyny döwlet haýwanlaryň aýratyn howply ýokunç keselleri we beýlekler bilen keselleýäniň ýa-da olaryň adamlara ýokuşmagynyň öňüni almak boýunça iş geçirmek bilen borçlanýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Hitaý demokratlardan prezident bolmagy umydygar Joe Biden'ı açyk derinime çağırdy. Ol bu çağırışı Kongreste Ukrainadan Joe Biden'ı ve onun oğlu Hunter'ı derinime talap edendi üçin impeachment sorawynyň geçirilýän wagtynda etdi. Trump 3-nji oktýabrda Ak Tam'da jurnalistlere özünün Hitaý ve Ukraina ozolky vice prezident Joe Biden bilen onun biznesmen oğlunu derinemel diýip ynanýandygyny aýtdy ve impeachment derinewini bolgus sudlyk hökmünne häsiýetlendirdi. Men Ukrain prezidenti Vladimir Zelenska, eger men bolsam, olaryň Bidenleri derňäp başlamagyny maslahat bererdim diýip Trump aýtdy. Şonuň ýaly Hitaý hem Bidenleri derňämäge başlamaly, sebäbi Hitaýda bolan zatlar hem Ukrainada bolan zatlar ýaly erwet diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Trump Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingden şeýle etmegi talap etdiňizmi diýilip berilen sowaly, men talap etmedim, emma munyň biziň pikirini edip başlajak zadymy bolmo gaty mümkin deyip Trump Brasson Twitter'da korrupsiýany derňemek biziň borcumyz diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti hökmünde korrupsiýany derňemäge hakym bar, hatda belki-de men muňa borçly we muňa beýleki ýurtlardan bize kömek etmegi soramak ýa-da teklip etmek hem degişli deyip Trump Twitter sosial ulgamynda ýazdy. CNN neşriniň maglumatyna görä 18-nji iýunda Xi bilen geçiren telefon gepleşiginiň dowamında Trump Bidenin siýasy perspektiwalary meselesini gozdy. CNN bu gepleşikler barada havarlı ada agdalmayan iki adama salgılanıp Trump'ın Xi Jinping'e sövda gepleşikleri ilerleyen mahalında Hong Kong'daki protestler barada dımışlığını devam ettirecektiğini aydındığını hem belleyer. Hitay'ın Washington'daki ilçhanası bu barada komentar vermek baradaki soruğu hedirlikçe cevap vermedi. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetine eyi yurdun arasındaki sövda gepleşiklerinin Novut'daki tapkırının önümüzdeki hepte geçirilmeğine karışılıyor. Biden Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasynyň Kiev bilen gatnaşyklaryna ýolbaşçylyk edýän mahalynda onuň ogly Hunter Ukrainanyň Burisma gaz kampaniýasynyň dolandyrjylar geňeşiniň agzasydy. Bu iş boýunça Joe ýa-da Hunter Bidenin haýsydyr bir jinayata baş goşandygy barada hiç bir delil orta atylmady. Respublikanlaryň käwirleri Joe Bideni 2013-nji ýylda Hitaýa sapar eden mahaly biznes gyzyklanmasy bilen Pekine barýan Hunter'ı vice prezident uçurunda alıp gitmekte tanqid ettiler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuterinizi ýa-da smartfonunyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.